Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Мәскәүдә 7-нче Бөтендөнья Россия ватандашлары конгрессы ачылды. Биредә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның ватандашлар белән эшләү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Татарстан максатчан программаларны гамәлгә ашырып, төрле дәүләтләрдә ватандашларыбыз белән элемтәләрне ныгыту өчен күп эш башкара дип сөйләде ул утырышта. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, соңгы 3 елда гына да Татарстанга ватандашларны күчерү буенча дәүләт программасы буенча 800 катнашучы җәлеп ителгән. Республикага кайтырга теләүчеләр аз түгел. Бу барлык хакимият органнары һәм республикабызның идарә органнары системалы эшенең җитди күрсәткече дип билгеләп үтте ул. Конгресс эшен иртәгә дә дәвам итәчәкләр. Бүген ил күләмендә бөтен Россия халыкны исәпкә алу кампаниясе старт алды. Ул 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Россиянең яңа тарихында бу инде 3-нче җанисәп. Моңа кадәр ул 2002 һәм 2010 елларда үткәрелде. Хәзергесе алдынгы технологияләрне киң куллану белән аерылып тора. Анда исәпкә алучының өйгә килгәнен көтеп, традицион форматта гына түгел, ә мөстәкыйль рәвештә дә катнашырга мөмкин. Исәпкә алучылар элеккеге кебек үк йорт һәм фатирларны йөреп чыгачак. Әмма анда да алдынгы технологияләрне онытмаганнар. Аларга электрон исәпкә алу бите булган кушымта урнаштырылган планшетлар биреләчәк. Росстатта билгеләп үтүләренчә, мәгълүматларны цифрлы форматта җыю, аларны алга таба тапшыру һәм эшкәртү процедурасын сизелерлек җиңеләйтәчәк. Дәүләт хезмәтләре порталында электрон исәпкә алу битен госуслуги.ру адресы буенча табарга мөмкин. Аны тутыру өчен расланган яки стандарт аккаунт кирәк. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сүзләренчә, әлеге опциядән 100 миллионга якын россияле файдалана ала. Казанның барлык адреслары 386 исәпкә алу участогы буенча бүленгән. Шәһәр халкын сораштыру үткәрү эшенә 2300-гә якын исәпкә алучы җәлеп ителгән. Бу әлеге елның иң эре һәм төп ил күләм чараларының берсе. Аның нәтиҗәләренә нәтиҗәләре эшкәртеләчәк һәм киләчәктә идарәче карарлар кабул итү, барлык социаль программалар, торак-коммуналь хуҗалыкны төзекләндерү программалары һәм тулаем ил үсеше нигезенә салыначак дип билгеләп үтте Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров. Клара Циткин урамындагы яңартылган китапханәдә урнашкан исәп алу участогында булганда. Тулы тикшерү 30 көн дәвамында башкарылачак. Исәпкә алучыны өйгә кертү мәҗбүри түгел. Исәпкә алу подъездда яки урамда йорт янында узарга мөмкин. Казанлылар моны истә тотарга тиеш дип билгеләде Шакиров. Исәпкә алучыларны өйләрендә көтәргә теләмәүчеләр стационар исәпкә алу участокларына бара ала. Алар шәһәрдә 59. Эш көннәрендә алар сәгать 10-нан 8-гә кадәр, ә ял көннәрендә сәгать 10-нан 2-гә кадәр эшли. Соңгы атнада Татарстанда дәүләт хезмәтләре порталында 50 меңгә якын кеше теркәлгән. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин сүзләренчә, бу Татарстанда коронавирус инфекциясенә бәйле яңа чикләүләр һәм мәҗбүри QR-кодлар кертелү белән бәйле. Моңа кадәр сайттан файдаланмаган өлкән яшьтәге кешеләр дә порталда теркәлә башлаган. Бу турыда бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта сөйләделәр. Татарстан Республикасы премьер-министры министры урынбасары Лейла Фазлыева шул ук вакытта антитәнчекләре күп булган кешеләргә дәүләт хезмәтләре порталында сертификат каралмаган дип искәртте. Ниндидер сәбәпләр аркасында прививка ясатырга ярамаган кешеләр дәүләт хезмәтләре порталында QR-код ала алмаячак. Вакцинация ярамаган кешеләргә җәмәгать урыннарына барудан тыйылып торырга кирәк, диде Лейла Фазлыева. Роспотребнадзор хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина әйтүенчә, андый кешеләр эш урыннарында кала ала, тик профилактика чаралары бик катгый үтәләргә тиеш. Республикада халыкка ярдәм күрсәтү өчен 8-800-234-11 номеры буенча федераль кайнар линия эше яңартылды. Хәзер волонтерлар Татарстанның 65 яшьтән өлкәнрәк халкына QR-кодлар алуда ярдәм итәчәк. Республиканың яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов сөйли.
Бу уртак эш. Бер яктан алар безнең волонтерлар үзәгенә килә алалар, ул ДК Химиковта урнашкан. Киләләр, гариза тутыралар бу бер юнәлеш. Ләкин безнең төп максат ул китмәскә, ул үзебезгә менә кешеләргә кирәк булган җиргә барырга да һәм анда ярдәм күрсәтергә. Шуңа күрә менә шул ярдәм янәшә дигән волонтерлар хәрәкәте үз эшен дәвам итә. Һәм без әйткәнем шәй МФЦ белән бергә штаб кысаларында менә шул эшне алып барабыз. Анда барып МФЦ-га шунда волонтерлар безнең эшли һәм ярдәм күрсәтәләр турыдан-туры өлкән кешеләргә.
Бу атнада үз кешенә кергән яңа шикләү гамәлләренең үтәлеше катгый күзәтү астында булачак. Хезмәткәрләрнең вакцинасыз булуына юл куйган оешма җитәкчеләре урыннарда QR-кодларны тикшермәүчеләр, үз изоляция режимын үтәмәүчеләр җәзага тартылачак. Җәмәгать тәртибен саклау полициясе башлыгы урынбасары Фәргать Мөхәммәтҗанов министрлар кабинетында узган брифингта шулай дип сөйләде. 4 көн эчендә вазифа изатларга карата 57 беркетмә төзелде, шуларның 25-е Казанда, 5-е Яшел Үзән районында, 4-е Чаллыда, калганнары барлык муниципаль берәмлекләрдә диярлек дип искәртте спикер. Физик затлар 30 мең, вазифа изатлар һәм шәхси эшкуарлар 50 мең, юридик затлар 300 мең сумга кадәр штрафка тартылырга мөмкин. Кабат хокук бузган өчен штрафның күләме гражданнарга 50, шәхси эшкуарларга 500 мең, юридик затларга 1 миллион сумга кадәр арта. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 10% яңа чарага ачыкланган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 28300 очрагы теркәлгән. 24 меңгә якын кеше савыккан, шуларның 91-е узган тәүлектә. Республикада барлыгы 1,195,882 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 976,200-дән артык кеше икенче дозаны да алган. Түбән Новгород өлкәсендә мәшһүр язучы һәм җәмәгать эшлеклесе, Татарстан язучылар берлегенең беренче рәисе Кауи Нәҗминең 120 еллыгына багышланган чаралар үтте. Кауи Нәҗми Түбән Новгород өлкәсенең Сеченово районы Корснай авылында туган. Нижгар татарлары бөек якташларының исемнәрен кадерләп саклый. Әйтик, моннан 5 ел элек Кызыл Октябрь районы үзәге Ураза авылда бу якларда туып үскән бөек җырчыларыбыз Рәшит Ваһапов һәм Хәйдәр Бигичевка һәйкәлләр куелды. Кауи Нәҗмигә багышланган чаралар да әлеге һәйкәлләргә чәчәк салудан башланды. Шул ук мәйданда Кауи Нәҗмигә дә һәйкәл куелачак, аңа нигез ташы салынды. Тантана район мәдәнияте йортында дәвам итте. Кунакларны Кызыл Октябрь һәм Сеченово районнары башлыклары Ринат Җәләлев һәм Евгений Наборнов сәламләде. Аннары кунаклар Кауи Нәҗминең туган авылы Краснайга юл тотты. Биредә дә язучының истәлегенә багышланган матур чаралар үтте. Бу көнне Түбән Новгород өлкәсенә Казаннан, Мәскәүдән, башка төбәкләрдән дә дәрәҗәле кунаклар килде. Алар арасында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгиз Халиков, Татарстан язучылар берлеге рәисе Кайл Зәйдулла, шагыйрьләр Рифат Җамал, Хәбир Ибраһим, Вахапов фонды директоры Рифат Фәттахов, Ульян өлкәсе татарларының милли мәдәни автономия рәисе Рәмис Сафин һәм язучының оныгы Фәридә Нәҗмәтдинова бар иде. Иртәгә 16 октябрь көнне Казанда традицион Шимбәкен авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшләячәк. Шәһәр халкы Татарстан муниципаль районнарыннан килгән фермерлардан продукцияны 15 мәйданда сәгать 6-дан 12-гә кадәр сатып алу мөмкинлегенә ия. Шулай ук Салават күпер торак комплексында яшәүчеләр соравы буенча ярминкәләр Асиново бистәсендәге Радужный сәүдә үзәге парковкасында да оештырылачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 16 октябрь шимбә көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дән алып 5 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 7 градустан 12 градуска кадәр.